Erabakiak. Iñaki Galdós Irazabal. Duela dozena bat urte iritsi zen Fagor Etxetresnak kooperatibaren hondamendia, bereziki Debagoiena eskualdean pairatu zena. Soka luzea ere ekarri zuen itxiera hark eta bukatzear dagoen urte honetan bertan Espainiako Auzitegi Gorenak erabaki bat hartu du bazkide ohi batzuek jarritako salaketaren inguruan borondatezko ekarpenen. Maileguen eta erretiro osteko ordainketei buruzkoa. Baina fokua gaiaren besteari mutur batean jarri nahi dugu gaurkoan. Izan ere, enpresa aurrera ateratzeko Eusko Jaurlaritzaren eskutik egin zen azken ahaleginaren inguruan xestra handi samarra sortu zen. Kontua da, 30 milioi euro jarri zirela ekarpen funtsaren bidez, Jaurlaritza, Hiru Foru Aldundiak eta Kutxabank eta beste 10 milioi sokade funtsetik Jaurlaritza. Eta bitxia da orduan Arantza Tapia sailburuak entzun behar izan zituen guztien errepasoa egitea. Hilabete batzuk lehenago kooperatiba salbatzeko lehenbailehen ahalegin handiagoa, diru gehiago exigitu zioten askok hain zuzen. Arriskuak baloratu gabe diru publikoa xautzeagatik salatu zuten dena pikutara joan zenean. Kontxo. Esan genion askok geure buruari horrela oso erraza da beti arrazoia edukitzea. Sailburuak bide batez onartu zuen erabaki zaila izan zela dirutza ura jartzea, baina ez zuela damurik. Egin behar zena egin zela. Baiki ez da samurra erabaki batzuk hartzea are gehiago herri baten ekonomiaren eta langileen etorkizunera begira sekulako garrantzia izan dezaketenean eta begira da zorrotz askoren aurrean hartzen direnean. Aiesa Ibermatika aferaren inguruan Gipuzkoan sortu den kalapitaren arira etorri zaigu gogora hasieran aipatutako historia. Laburbilduz, Gipuzkoan 1973an sortutako Ibermatika enpresa bere barnean duen Aiesa talde andaluziarraren sail teknologikoa berriz ona ekartzeko apustua eginda. Eta horretan dihardute Kutxabankek eta Eusko Jaurlaritzak. Baina baita Bizkaiko BBK fundazioak ere. Agian Laster Vital fundazioa arabarrak ere bide bera hartuko du. Paradoxikoa dirudien arren, enpresaren sorlekukoa den Kutxa fundazioak eman du ezezkoa. Etxeko adituek egindako txosten batek aholkatu du horrela jokatzea, inbertsioa egitea merezi ez duela iritzita. Horregatik eman zioten ezezko botoa EAJ eta Podemoseko ordezkariek. EH Bildu baiezkoaren alde atera zen. Baita PSE ere, baina nabardura batekin, soilik enpresaren egoitza Gipuzkoan ezartzen bazen. Hortik aurrera, eztabaida politiko sutsua, batez ere kritika gogorrak EAJ-ari. Zehaztuz, Gipuzkoako EAJ-ari begibistakoa baita operazio honen bultzatzaile nagusiak ere jelkideak direla, Mikel Jauregi sailburua Lemazain. Gauza asko entzun eta irakurri ditugu aldekoen eta kontrakoen artean, baina benetako arrazoi bide gutxi. Etxeko adituek egindako txostenari heltzen diote batzuek ezezkoa zuritzeko, Gasteizen eta Bilbon kontrakoa dioten txosten batzuk ere badaudenean. Aul samarra, beraz, azalpena. Besteek, ordea, izpotoloak, progresoaren kontrako botoa eliteen erabakia eta abar. Hori ere aula, inork benetan pentsatzen aldu Gipuzkoako jelkideen baitan eromena, sadismoa eta masokismoa gailendu direla supituan eta bururatu zaiela Gipuzkoako ekonomia zigortzea eta euren buruari harrika astea? Eztabaida mamitsuagoa espero genuen, baina ezin asko eskatu mamia ezagutu barik esaldi borobilak botatzen hasten direnei. Aitortu beharko da, hainbat bider galdutako edota pasatzen utzitako tren askoren ondoren estrategia dagoela orain, bertan errotuta dauden enpresak bertan mantentzeko edota garai batean errotuta zeudenak aberriratzeko. Ez soilik erakundeen artean gainera. Talgo eta Ubesko horren lekuko. Erabaki zailak direnez, arriskutsuak beti espero dezagun eragile politikoen artean Ibermatikarena hartu duten baino temple hobexeagoarekin hartuko dituztela hemendik aurrerako eztabaidak. Inoiz ikusiko ez duguna da, denbora bat pasatzean, bata besteari onartzen arrazoia zuela, norbera zebilela oker.